Takže v dnešní kázání jsem nazval dva odsouzenci. Už asi víte, o čem to bude. Já tedy přečtu kousek z Lukášova evangelia. To je jako závěr, téměř. Tak se pokusím v tom najít něco, co by pro nás mohlo být užitečné. Takže je to mimochodem Lukášovo evangelio 23. kapitola. Verše 35 až 43. A tam je napsáno. Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali, jiné zachránil a zachránil sám sebe, jeli Mesiáš ten vyvolený Boží. Posmívali se mu i vojáci. Chodili k němu, podávali mu ocet a říkali, když jsi židovský král, zachraň sám sebe. Nad ním byl nápis, toto je král Židů. Jeden z těch zločinců, kteří vysali na kříži, se mu rouhal. To jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Tuho ten druhý okřikl, ty se ani Boha nebojíš. Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu. Ale on nic zlého neudělal. A řekl, Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Takže takový rozbor té situace. My se tady setkáváme s Kristem těsně před jeho smrtí. A určitě to byl děsivý pohled. Zmučený člověk, zakrvácený, měl obrovské bolesti. No a u těch křížů stálo mnoho lidí. Byli tam i členové rady, tehdejší náboženští představitelé. Oni se mu posmívali. A zvláštní reakce té situaci. No, lze jí trošku pochopit, protože oni vlastně dosáhli svého. Konečně dosáhli toho, co chtěli. Z jejich úhlu pohledu bylo zničeno nebezpečí pro jejich náboženství, nebo aspoň pro ten výklad, který oni urputně bránili. Je škoda, že je hrozně málo záznamů o projevu nějaké lidskosti z jejich strany, nějakého soucitu. Z Janova evangelia, z Lukášova z Janova výjmenu o jednom člověku, byl to Nikodém, který byl taky člen židovské rady, Krista navštívil ještě předtím v noci a po Kristově smrti přinesl oné látky, které se používaly při pohřbu. Takže jakési světlo lidskosti tam bylo, ale jinak se mu posmívali. Oni tam používají tu větu, jiné zachránil, ať zachrání sám sebe. Je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží. Čo, to je ta otázka, je-li Mesiáš. Jeli. Tak když teda je, tak teď to prokáže. Když zemře, tak není. Když nedokáže zachránit ani sám sebe, tak co udělá s ostatními? On totiž nevypadal jako král. To byl ten asi problém, že nevypadal snad kromě ty cedulky nad ním. Toto je král Židů, který mohl být chápán tak trošku sarkasticky, nebo i taky jako výsměch v podstatě. Že? Kdo by v něm krále viděl? Na čem se zakládá to Kristovo králování? Jaké je jeho vzdělání, predispozice k tomu, aby se stal králem? Tak je to ta jeho nevinnost. Že ta nevinnost ho vlastně určila syna Božího, aby se prostě stal tím králem, ale asi si přiznejme sami, nevinnost není v očích tohoto světa ten zásadní předpoklad pro to, stát se králem, prezidentem nebo já nevím čím. A tohle ten rozměr nevinnosti ten svět neviděl. Neviděl ho tam, nepřikládal mu žádnou váhu. On sice králem je, ale jiným. To bylo asi určité zkramání pro ty jeho následníky, že takhle skončily ty 3 roky nebo kolik toho Kristova snažení. Skončilo to vlastně fiaskem na kříži, tak to aspoň v tom okamžiku bylo vidět. Ale on už jim předtím říkal věty, které možná je trošku pozastavily. On říkal, moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům. Mé království však není odtud. To je pravda. Když byl Kristus zatýkán, tak kdo za něj bojoval? Byl to Petr, který se chopil toho meče a utěl ucho toho jednoho pochopa, který tam šel zatknout, že ho Kristus ho zastavil, že takhle ne, jako ne, nemůžeme prostě se chápat mečem, ne, prostě teď to půjde ne tak, jak chceme my, teď to půjde tak, jak to režíruje ten svět. A jinak o Krista nikdo nebojoval, nebylo tam žádné nějaká vojna, vojenská jednotka, která by se ho snažila dostat z paháce, nic takového nebylo. Všichni se rozutekli, všichni se snažili schovat a děsili se toho, co bude. Jak říkal Kristus, moje království není z tohoto světa. Takže ani jako král v tomto světě nevypadne. Zase tady budu citovat C.S. Lewise, křesťanského spisovatele, který přirovnal život křesťana na tomto světě k situaci vojáka na nepřátelském území. Nejsme doma. Jsme na bojišti. Já nevím, do jaké míry vy se cítíte být vojáky. Nicméně, pokud zůstaneme v této představě, tak podléháme rozkazům, které akceptujeme asi jenom my. My bojím přikládáme takovou váhu. Už těmi rozkazy bereme třeba desatero. To jsou to rozkazy, kterými my se musíme řídit. Jako vojáci, když zůstaneme v této představě. Ale někteří spoluobčané nejsou v tom vojsku a tak neposlouchají tyto rozkazy. Prostě nějakého jiného generála, nebo krále, jehož rozkazy poslouchají. Kromě židovské rady tam byl i výsměch ze strany římských vojáků, kteří ale na podobnou situaci asi byli zvyklí. Ale částečně jejich reakce po Ježíšově smrti, jak je popsaná v Matoušově evangeliu, zase dává zasvítit takové lidskosti. Tam je napsáno, setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli, on byl opravdu Boží syn. Tak to byl docela obrat toho výsměchu tady k tomu. Asi to nedělali všichni vojáci. Nicméně nějaká reakce tady byla. Co nás ale může překvapit, nebo možná ne, nevím, je reakce jednoho z těch dvou dalších odsouzenců na křížích, který se na Krista obořil se slovy, to si Mesiáš, zachraň sebe i nás. A v podstatě opakoval slova těch kněží, že jo, jsi-li Mesiáš, tak se zachraň, nebo zachraň nás, tady to znova. Ono je těžké, asi nemožné se do té situace vžít. Nevím, jak vy, já jsem se dobře vyspal, měl jsem dobrou snídaní, jsem čistě oblečen, těším se na dobrý oběd, nic mě nehrozí. Může člověk vůbec proniknout do myšlení lidí, kteří tam vystali na tom kříži, že jo? Já nevím, to tě neodvažuju. Ale z určitého pohledu je možné tohle pochopit, tu otázku. To si myslím, že zachraň sebe i nás. Bylo to nějaké skryté volání o pomoc, nebo jenom projev zlosti? Já se přiznám, že i mně občas napadne něco podobného. Je to taková trošku asi urážka toho dobrého života, ve kterém člověk žije, ale na to, jak je mu dobře, tak stejně si člověk občas řekne, já teda jo, jsi-li opravdu Bůh, tak nemlč a nějak pomoc. A nic se nestane. Prostě, když si připadám také jako ten odsouzenec, jenže já jsem o tom Bůh, protože já si žiju dobře. A přesto někdy mě tyto myšlenky napadají. Člověk se může na Pána Boha zlobit, může o něm začít pochybovat, ale ruku na srdce, co opravdu víme, jako chápeme, jak ten svět funguje, jak je to všechno zařízeno. Stačíme na to, abychom dokázali posoudit, že Pán Bůh jedná nebo nejedná, nebo jestli dobře jedná nebo špatně jedná. Do podobné situace se samozřejmě ve Starém zákoně dostal Job. Ten jeho příběh je velice smutný, i když s dobrým koncem. A když tam zase Job, že vrhá na Boha vlastně podobné výzvy, jako tak co teda děláš, a to, že nic neděláš, tak je napsáno. Hospodin řekl Jobovi toto. Smí se člověk přijít se všemocným, smí ho kárat? Ten, kdo Boha obvinil, ať odpovídá. Job na to Hospodinu odpověděl, co ti odpovím, když jsem tak bezvýznamný. Kladu si na ústa ruku. Jednou jsem už promluvil a nevím, co odpovědět. Ba i po druhé, ale nemohu pokračovat. Na to odpověděl Jobovi ze smrště Hospodin slovy, nuže, opásej si bedra jako muž. Budu se tě ptát a poučíš mě. Já nevím, možná jednodušší vzít se do téhle situace. Představte si, že Pánu Bohu něco vyčítáte a vadí vám, že neodpovídá. A teď si představte tu hrůzu, že by vám pak odpověděl. Že by vám odpověděl těmito slovy. Opásej si bedra jako muž. Budu se tě ptát a poučíš mě. No, co potom může následovat? Jedině ticho. Jako, jo, tam už není jako jak z toho ven prostě. Věci nám někdy připadají nesmyslné, a možná opravdu jsou, ale byla by škoda kvůli tomu zahodit i naději, kterou nám Bůh nabízí. Jak tu naději uchopit? Jak, když máme omezené myšlení, omezené zkušenosti, omezené všechno? No, můžeme ji uchopit jedině vírou, protože jedinou tak můžeme tu naději uchopit, jinak to asi nejde. Že máme na jedné straně volit mezi zoufalstvím a na druhé straně naději, to je vždycky moudřejší zvolit tu naději. No a pak tam byl ten druhý odsouzenec, který zase je těžké vžít se do jeho situace, ale mě teda napadá, že to byl teda výkon. On tam visel na tom kříži, chvilku před smrtí ve velkých bolestech a teďka slyšel toho svého spoluvězni, který říká, to si myslí, až zachrán sebe i nás. Člověk by měl chuť se spíš předat, jakoby, no jo, má pravdu, tak si něco udělej, jo. A on říká, ty se ani Boha nebojíš. Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě. Dostáváme zaslouženou odpověď, ale on nic zlýho neudělal. A pak se obrací na Krista a říká, Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. Co vůbec přiměl toho člověka tohle říct? Jakoby, jaký on musel mít nějaký duševní rozpoložení? Tak musel mít víru. Musel v Kristu vidět někoho, nebo tomu odsouzenci, tomu Ježíšovi, který tam viděl, někoho jiného, než jako byl on a ten jeho vedle. Protože mu říkal, že pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. Takže nějaká víra tam byla. A kromě víry prokázal ještě pokoru. On prostě pokoru přiznat si to, že je vinen. Že si zaslouží to, co prožívá. A taky bezmoc. Protože věděl, že se z toho sám nedostane. Samozřejmě, to je jasný, že jo. Ale prostě prokázal tyhle dvě věci. A Kristus na konci svého života nebyl natolik zdrcen, aby tohle přešel, byl nějak byl rozloben, ale vlastně řekl mu, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou dávají. To byla ta odpověď. My nevíme, v jakém duševním rozpoložení odsouzenec zemřel, ale myslím, že to světlo naděje tam bylo, protože Kristus to neřekl. A zase, jak by bylo hezky, kdyby nám Kristus to taky řekl, jo. Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Tady je pro mě dobré si uvědomit, že tato mini konverzace neproběhla někde v kavárně, ale uvědomit si ty krizové okamžiky, které ty lidi prožívali. Přesto tam prostě dokázali vést v rozhodkách, si vyměnit těchto pár vět. Tam je ta věta, kterou říká druhý odsouzenec, ty se ani Boha nebojíš. Proč je řek? On tak tím způsobem, usadil toho prvního odsouzence, který se ouhal. Samozřejmě, pokud člověk Pánu Bohu vyčítá, že nejedná, tak možná tak asi Boha se i tak může bát, jako je tam nějaké rozčarování. Máme se Boha bát. V Lukášově evangeliu je napsáno, Kristus říká, ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojíte. To je taky, takhle se máme bát toho Boha. Taky zvláštní, protože my Pána Boha prezentujeme jako někoho, kdo nás má rád, kdo jim se modlíme, aby nám pomohl. Na druhou stranu z něho máme mít s sebem hrůzu. Já s dětmi občas čtu broučky. Asi víte, kdo je autor, že? Jan Karafia, což byl mimochodem evangelický farář. A tam je ta modlitba, já ji s dovolením přečtu. O náš milý Bože, povstali jsme z lože a pěkně tě prosíme, dej, ať se tě bojíme a posloucháme a přitom tě rádi máme. Je tady zachycena taková ta podivná souhra těch dvou věcí, někoho se bát a zároveň ho mít rád. Přesto obě tyto dva aspekty patří prostě k našemu vztahu k Bohu. Možná trošku bát bychom mohli nahradit nějakým hlubokým respektem, no ale se nemůžeme úplně popřít ten překlad těch evangelií, kde prostě je napsáno slovo bánce. Tady asi bych varoval před nějakou takovým přístupem, abychom Pána Boha neviděli jako takového hodného pána, který nad vším vždycky přivře oči a nakonec to vždycky nějak zavonačí, aby všechno nakonec dobře dopadlo. To by bylo hezký. Všichni bychom se to přáli, ale ve skutečnosti nemáme důvod se domnívat, že to tak bude. Nemusí všechno dobře dopadnout. Nemusí před vším zavírat oči. Proto na místě je respekt a trošku strach. Kristus říká, dnes budeš se mnou v ráji. Tak kdo by nechtěl do ráje, že jo? Fajn. Jak se tam dostat? Kde koupit tu takzvanou pomyslnou jízdenku, kolik ta jízdenka vlastně stojí? A někdo z nevěřících se může logicky zeptat, já té otázce rozumím, jestli nebe vůbec je. Jestli to není jenom všechno nějaké, prostě všechno vymyšlený příběh, abychom tady přežili ten svět, který tady je v tom šílenství. My opět narážíme na naši neschopnost, na tu otázku, jestli nebe vůbec je. Nějak rozumuje odpovědět, stojíme jenom na víře. Ale nestojíme jenom na víře, nějakého našeho přesvědčení, ale stojíme na slovách někoho, kdo prostě dělal zázraky a stal z mrtvých. Někoho, kdo tímhle způsobem prokázal, že se v tomhle světě prostě orientuje v podstatě líp než my. A my můžeme buď stát na tom našem nějakým rozumu, na našich zkušenostech a rozhodnout se, že teda ne, že nic není. A nebo můžeme vsadit na toho, který tímto způsobem prokázal, že prostě to chápe víc a podle toho se řídí. Teď, co řeknu, je asi spíše pro lidi nevěřící, ale že tady jsme všichni věřící, a třeba vám to pomůže, když se budete bavit s někým nevěřícím. My stojíme na Bibli a bereme Bibli jako pravdu, ale pro spoustu lidí, asi pro většinu, a v našem státě, je to jen mýtus, je to pouhá fikce. Stejně výrobní, jako je Korán nebo další spisy jiných náboženství. Já rozumím této otázce, je to zásadní otázka, jestli to je pravda nebo ne, ale spíš z mé zkušenosti je to o tom, že když se člověk takhle baví o Bibli s někým, a ten člověk druhý říká, že to není pravda, tak spíše časem zjistí, že ten člověk o té knize nic neví. Že se pohybuje na úrovni nějakých obecných mínění, obecných názorů, ale neví nic o vzniku Bible, o historii a o dalších věcech, které jsou nutné pro to, abychom posoudili pravdivost nebo nepravdivost. Bible je nejlépe doložená historická kniha, když se to někomu líbí nebo ne. Ale někteří v ní přesto nevěří. Proč? Často jsem názor, který mi přijde rozumný, oni jí nevěří proto, protože se v ní dějí zázraky. To je ten problém. Kdybychom ty zázraky z té Bible vycucli, tak je z toho prostý popis historie, A my nemáme důvod, bo nikdo nebude mít důvod nějak pochybnit, kor, když je to doloženo z jiných historických pramenů. Jenže oni tam ty zázraky jsou. A to je problém. Lidi nakonec odmítají Bibli, proto, protože tam jsou zázraky. A proč? Protože se zázraky tady nedějí. Ale to, že se tady nedějí, ještě neznamená, že se nikdy nedějí, nebo že se někdy nedělí. V našem důsledku lidé často odmítají Bibli, proto, protože nechtějí věřit v zázraky. Je to něco, co nezapadá do jejich náhledu na svět. Ale to není vůbec rozumné posouzení pravdivosti či nepravdivosti té knihy. To je jenom projekce vlastních představ do té knihy. Ten odsouzenec, ten druhý, ten hodný, bych tak řekl, kterému Kristus slibuje nebe, tak on už nestihl udělat nic dobrého. Za pár hodin zemřel. Přesto dostal slib nebe. A stačilo mu k tomu dvě věci. Ta pokora a ta víra. Tomu stačilo. S ničím jiným tam nešel, protože prostě nic nestihl. Budiš to naději i pro nás, že tuto naději máme, s tím jako ten odsouzenec. My samozřejmě máme víc času než ten odsouzený, aspoň doufám teda. Aspoň doufám. Já to my nevíme, že jo. Já nevím, výjdu ven, přejde mě nákladák a je to. Máme víc času, tak co s tím teda uděláme, tak určitě se máme chovat nějakým způsobem rozumně. Nemáme se hnát za věcmi, které nakonec nebudou mít žádnou hodnotu, ale máme se zaměřit na věci, které smysl mají. Já tady mám takový příklad ze současnosti, snad se tam na mě ten pán nebude zlobit, nebojte se, není tady. Ale v médiích jsem zachytil, že předsedu KDU ČSL potkalo to neštěstí, že mu září nečekaně zemřela žena, to pan Marek Výborný, a on čekal, nebo čelil tomu rozhodnutí, že má tři malé děti, jestli pokračovat v té politické kariéře a asi by to mělo i nějaký širší pozitivní dopad, anebo se zcela věnovat té rodině, tím dětem. On si nechal několik dnů na rozmyšlenou a pak se rozhodl, že rezignuje na funkci předsedy a že se bude zcela věnovat rodině. A mně se to rozhodnutí líbilo. Určitě to nebylo jednoduché rozhodnutí, to je samozřejmé, ale přesto on myslím si, že volil správně, že v tom čase, co mu zbývá, zvolil něco, co má větší smysl. Tady my jsme včetli, jsem skoro na konci, na začátku toho Lukášova evangelia, takovou tu drastickou scénu z toho ukřižování. A zase, slyšel jsem křesťanství vytýkáno, tak to jsou takové ty věty, že křesťanství je jediné náboženství, které má ve svém jako znak nebo symbol, nástroj utrpení, to je ten kříž. A tím jakoby, je to snaha, svým způsobem to křesťanství zdiskreditovat jako něco, co stojí na utrpení a přináší utrpení. Všechno je to o utrpení, takže od toho radši utečeme pryč. No, tak když porovnáme svět, ve kterém žijeme, a zamyslíme se nad tím, jaký je, tak kdybyste měli na výběr mezi dvěma náboženstvími a v jednom bude symbol kříže a v druhém bude růžový srdíčko, tak který z těch dvou symbolů víc odpovídá realitě světa? No, myslím, že ten kříž odpovídá víc realitě světa. Růžový srdíčko je sice koukatelný, to je pěkný, ale to jsou fakt nějaký růžový nesmyslný zítřky, které prostě nepřijdou. Jo? Nějaká fikce, nějaký sen, do kterého bychom se rádi ponořili. Křesťanství nemaluje svět na růžovo. To ani náhodou. Sám jeho zakladatel byl zabit. Tím ukázal, jak svět jedná s tímto názorovým proudem. Ale zároveň ten Kristus byl člověkem až do konce. A právě v tom si myslím, že je naše naděje. V tom, že to není přelud. Že to není nějaká fikce, něco, co si někdo vymyslel, aby nějak se uklidnil. Že nejde o nějakou halucinaci, ale je to něco, co je prostě zakotveného v tomto světě, který to utrpení prostě má v sobě. A zároveň v tom je to obrovské světlo, které svítí do té nejistoty. Na závěr tedy bych jenom nazval být jako ten druhý odsouzenec. My víme, jak na Krista reagovala většina židovské rady. Z listů víme o reakci jiných národů. A já si dovolím odhadnout, že zas tak moc se nezměnilo za těch 2000 let. Tam je v listech napsáno. Židé žádají zázračná znamení. To vlastně oni chtěli, že od toho kříže, tak zachraňce. Židé žádají zázračná znamení. Řekové vyhledávají moudrost, ale vykážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznoství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus boží moc a boží moudrost. Neboť bláznoství boží je moudřejší než lidé. A slabost boží je silnější než lidé. Takže máme štěstí. Byl tady někdo, kdo mluvil o věcech, které všichni chceme. Všichni chceme odpuštění a všichni chceme věčnost. A ten člověk zároveň dělal věci, ty zázraky, nad kterými vlastně rozum zůstává dál. Rozum zůstává tam. A tím prokázal, že se na tom světě vyzná víc než my. A my máme možnost toho člověka následovat. Věřit. Takže já nám všem přeju na konci, abychom byli jako ten druhý odsouzenec, který se Boha bál. Přiznal si, že prostě to v životě párkrát zvoral a zároveň se na tom Krista otočil a poprosil ho, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. A Ježíš mu odpověděl, a doufám, že to odpovídám jám, amen pravím vám ti, amen pravím ti. Dnes budeš se mnou v ráji. Děkuji za pozornost, za myšlení a v konce Lukášova evangelia.